μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίσαμε. Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Ματζουράτος Δημήτρης, υποψηφίος βουλευτής Καπαρανιάς Κυττάκης από το ΚΚΕ και πρόεδρος του ΟΔΔΗ. Του λέμε καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Βούτο, σε εσάς και τους ακροατές σας, καλό μεσημέρι.
Κύριε Ματζουράτη, μείνανε λίγες μέρες για τις εκλογές, οι οποίες είναι πολύ καθοριστικές και για το μέλλον των παιδιών μας, αλλά και για το μέλλον της Ελλάδας και των νησιών μας. Τι ακριβώς έχετε καταγράψει μέχρι στιγμής από τον κόσμο τον οποίο επισκέπτεστε και που δεν ήταν ανάγκη να είναι εκλογές? Καθημερινά είσαστε μέσα στο δρόμο και στο λαό για να τον στηρίξετε και να τον υποστηρίξετε.
Κοιτάξτε κύριε Βούτο, καταρχάς να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Και στο διακύβευμα της ερώτησης λέω το εξής, ότι αυτό το οποίο καταγράφεται κατά την άποψή μας και με βάση την εικόνα που σχηματίζουμε από τους χώρους που επισκεπτόμαστε τώρα προεκλογικά, άλλωστε εμείς έχουμε μια συνεχή εικόνα με τον κόσμο, γιατί είμαστε καθημερινά στους αγώνες και το ξέρει αυτό, ακόμα και οι αντίπαλοι μας και ο κόσμος που δεν θα μας ψηφίσει, ξέρει ότι το ΚΚΕ είναι πρωτοπόρος στους αγώνες για τα δικαιώματα τα εργατικά, για τις λαϊκές διεκδικήσεις. Δεν χρειαζόμαστε αυτό το διάστημα για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς, ποιες ακριβώς διεργασίες συμβαίνουν μέσα στο λαό. Για να είμαι πιο ακριβής, θέλω να σας πω ότι αυτή την περίοδο ο λαός και, πώς να το πω, με βάση τα τραγικά γεγονότα στα Τέμπη, είναι οργισμένος, είναι πραγματικά προβληματισμένος για μια πολιτική η οποία με διάφορες κυβερνήσεις και με συνέχεια και συνέπεια και η μία συμπληρώνοντας αν θέλετε την άλλη ακολουθούν την ίδια πολιτική, την ίδια τη λαϊκή πολιτική, την πολιτική που μπουκώνει με κέρδη ελάχιστα συμφέροντα, ελάχιστους ομίλους, επιχειρηματικούς ομίλους και μοιράζει φτώχεια μεγάλη στο λαό. Το γεγονός ότι έχουν δώσει γη και είδωρ στους επιχειρηματίες ακόμα και για τα φυσικά δικαιώματα και τα φυσικά, τους φυσικούς πόρους όπως είναι το νερό, όπως είναι, ξέρω εγώ να το πω έτσι, η διαχείριση των σκουπιδιών, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, η πρόνοια, ότι έχουν πει στην επιχειρηματική δράση, έχει συσσωρεύσει τεράστια δεινά στο λαό. Και αυτό είναι μια πολιτική η οποία είναι συνεχής, λέω ενιαία, από όλα τα κόμματα, είτε είναι αυτά μεγάλα, είτε είναι μικρά, είτε είναι κόμματα συμπληρώματα, να το πούμε έτσι, των κυβερνήσεων, οι οποίες ακολουθούν την ίδια γραμμή. Και νομίζω ότι τα Τέμπη ήταν ένας εμβληματικός σταθμός για να το καταλάβει καλύτερα αυτό ο κόσμος. Για να προλάβω πιθανή ερώτηση αν αυτή η οργή μπορεί να γίνει, να μετουσιωθεί σε ψήφο στο ΚΚΕ, να σας πω εμείς αυτή είναι η προσπάθειά μας αυτό το διάστημα. Πραγματικά τα συμπεράσματα που έχει βγάλει ο λαός να τα μετουσιώσει σε μια λαϊκή ψήφο.
Ναι, αλλά με τέτοιου είδους οργή εγώ δεν συμφωνώ κύριε Ματζουράτε. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει οργή ο λαός για να φτάσει να ψηφίσει κάποιο κόμμα το οποίο θα το αντιπροσωπεύσει και για το μέλλον των παιδιών του και για το μέλλον το δικό του. Γιατί αν φτάσουμε σε αυτού του είδους τις οργές, την οργή δηλαδή, είμαστε χαμένοι, είμαστε τελειωμένοι. Γιατί είδατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε χτυπήσει το καμπανάκι και τους είχε προειδοποιήσει ότι προσέξτε, δεν έχετε ασφάλεια. Και βγήκε ο Υπουργός στη Βουλή μπροστά στους 300 και σήκωσε το χέρι και τους έλεγε μην μας συκοφαντείτε. Και μετά από λίγες μέρες επήγαν οι 57 ψυχές, οι 75 ψυχές πώς τις ήταν.
Να σας πω κύριε Βούτο.
Άδικα. Άδικα και όχι μόνο τις ξεχάσαμε. Όχι μόνο το βουλώσανε οι πάντες, το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί αυτή την διαταγή και αυτή την εντολή έχουν λάβει, γιατί δυστυχώς οι επικοινωνίες και τα μέσα ενημέρωσης έχουν καταδύσει, μην πω τι έχουν καταδύσει, έχουν βάλει τον κάθε άσχετο, οποιοδήποτε δηλώνει ότι είναι και κάθεται και κάνει υποτίθεται δημοσιογραφία, για να κάνει την εξυπηρέτηση των αφεντικών του. Λοιπόν, έτσι δεν θα πάμε μπροστά.
Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Βούτο, είναι σίγουρο και θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό το οποίο λέτε, ότι εντάξει, δεν μπορεί ο άλλος να είναι οργισμένος για να έχει βγάλει συμπεράσματα. Απλά η οργή αυτό το διάστημα είναι μια πιο, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, μια πιο ποιοτική, να το πούμε έτσι, αγανάκτηση απέναντι σε αυτή την πολιτική. Φτάνει. Η οργή δεν φτάνει. Αλλά να σας πω κάτι, πρέπει να βγάλει το κόσμο συμπεράσματα για αυτό που είπατε. Δεν τους τράβηξε ταυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ότι είχαν έλλειψη στο κομμάτι της ασφάλειας. Άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν συμβεί και συμβήκανε και τώρα τέτοια αντιστοιχήματα, διότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτή που εφαρμόζουν και οι κυβερνήσεις για ιδιωτικοποίηση και επιχειρηματοποίηση των πάτων. Αλλά λέω ότι αυτό στη ζωή μας εδώ στη Κεφαλονιά μετουσιώνεται στην έλλειψη, ακριβώς επειδή κοστίζει η ασφάλεια, την έλλειψη όρων ασφάλειας σε μια σειρά χώρου, όπως είναι τα σχολεία, όπως είναι οι δρόμοι, η οδοποιία. Πέρυσι χάσαμε 2 νεκρούς εδώ στην περιφέρεια της Παλικής.
Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι συνεχίζεται. Συνεχίζεται αυτό το κακό, συνεχίζεται. Αυτό με εκνευρίζει, κύριε Τζουράτε μου.
Θα συνεχιστεί, γιατί κύριε Βούτο, ακούστε, από τα 65 δις, λέει, που θα πάρουν, ας πούμε, τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, που ουσιαστικά πρόκειται για δεσμεύσεις, για να πάρει τα 65 δις αυτά για δεσμεύσεις υπερμνημονίου, αυτά λοιπόν δεν θα πάνε ούτε στην οδική ασφάλεια, ούτε στην παιδεία, ούτε στην υγεία, αλλά θα πάνε στα χέρια και στις τσέπες λίγων επενδυτών για να επενδύσουν, ας πούμε, στην καινοτομία και στις ανεμογεννήτριες, στα ξενοδοχεία τους, στα εξάστερα, στους εφοπλιστές, στο μεγάλο δηλαδή κεφάλαιο. Δεν θα πάνε για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του λαού, και γι' αυτό αυτή η κατάσταση θα φέρει νέα τέμπη, θα φέρει νέα δεινά για το λαό. Είτε αυτό είναι ακρίβεια, είτε αυτό είναι ανατροπή των εργασιακών σχέσεων. Ακόμα πιο βαθύτερες, να το πω έτσι, πιο αντιδραστικές εργασιακές σχέσεις. Είτε αυτό είναι υποβάθμιση του δημόσιου, του όποιου εναπομείνατος, να το πω έτσι, δημόσιου κομματιού υγείας υπάρχει. Δέστε τι γίνεται. Εχθές κάνανε εγγένεια των πηγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Αργοστολίου, ας πούμε, και κομπορημονούσαν όλοι και έβγαιναν και κουνούσαν, να το
με
πούμε
ξένα
έτσι,
λεφτά. Με ξένα
τα
λεφτά.
Λοφία τους, τα λοφία τους, να το πω έτσι, ας πούμε, ακριβώς με λεφτά μιας δωρεάς, γιατί δεν έβαλε φράγκο το ελληνικό δημόσιο, έχει υποβαθμίσει το νοσοκομείο και που είναι έτοιμο και όλα τα νοσοκομεία.
Και όχι μόνο αυτό, δεν εξυμνήσαν να εξυμνήσουν τον δωρητή. Να πούνε μπράβο ρε παλαβιάρη Έλληνα που έδωσε τα λεφτά σου, αλλά βγήκαν φωτογραφίες για να πάρουν ψήφους, κύριε Μαντζολάτε. Εγώ το έγραψα και δεν πήγα, σε έδειξε διαμαρτυρία.
Λέω ότι η υποβάθμιση των δομών υγείας με πιο εμβληματικό, αν θέλετε, παράδειγμα του
Μαντζολάτε. Ναι, αλλά άμα δεν ήταν και αυτοί οι δωρητές, δεν θα είχαμε τίποτα. Αυτό είναι η ουσία.
Το νοσοκομείο Αργοστολίου, αλλά και το Ματζαβινάτιο, το οποίο είναι έτοιμο να πέσει.
Πού είναι η δωρεά δούρο στο Ματζαβινάτιο? Πού είναι η δωρεά δούρου?
Είναι υποβάθμιση του ήδη υπάρχοντες δημόσιου συστήματος για να βρίσκει έδαφος η ιδιωτική. Ήδη έχει βρει έδαφος έξω από το νοσοκομείο η ιδιωτική υγεία. Έχουν στηθεί μαγαζιά πολυτελείας για να παράγουν υπηρεσίες υγείας που δεν μπορεί, παρότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αυτοθυσία από το προσωπικό, να τις παράσχει το δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου. Εμείς αυτά εισπράττουμε από τον κόσμο, για να επανέλθω στο πρώτο σας ερώτημα. Όπως εισπράττουμε και μια γενική απαγοήτευση, ας πούμε, για το κομμάτι των αμοιβών που κάνει τώρα η κυβέρνηση, πόσο να κινήσεις εντυπωσιασμού με την αύξηση του βασικού μισθού από τη μια, αλλά θα παίρνει με τη φορολογία από την άλλη. Όπως γίνεται με μια σειρά άλλους τομείς που πραγματικά ταλανίζουν τον κόσμο και εξανεμίζουν τα λαϊκά εισοδήματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ, η ενέργεια, το χρηματιστήριο ενέργειας που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, που συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, που απογείωσαν τους λογαριασμούς. Δέστε υποκρισία να λέει τώρα ο κύριος Φαραντούρης για μόνιμο γιατρό όλη την εβδομάδα, όλο το μήνα στην Έρισο, και μόνιμα στον οφόρο στην Πύλαρο και να βγαίνει ο κύριος Καπάτος και να τάζει άλλη μια φορά τη ΜΕΘ στο νοσοκομείο, πόσο υποκρισία μπορεί πραγματικά να καταγραφεί σε αυτές τις δυνάμεις οι οποίες ας πούμε ευθύνονται για την κατάσταση, να λένε ότι θα έχει μόνιμο γιατρό στην Έρισο, δηλαδή 3 γιατρούς μόνιμους στην Έρισο και συν 6 ανθρώπους πληρώματα του ΕΚΑΒ μόνιμο στα Διβαράτα. Θα μας τρελάνουν οι ανθρώποι ας πούμε. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά όταν το νοσοκομείο έχει, λειτουργεί με το 50% του προσωπικού του. Είναι ντροπή να βγαίνουν και να αρθρογραφούν για τα προβλήματα, για το μουσείο λέει ο κύριος Φαραντούρης. Για το σανατόριο στον Ένο που είναι μέσα στην περιμετρική, μέσα στον πυρήνα του Ένου, να το αξιοποιήσουν και τον πυρήνα του Ένου. Δηλαδή είναι υπέρ της Νατούρα και ας κάνουν ό,τι είναι κατά, γιατί είναι κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε λοιπόν ότι πιάνουν όλη την κάμα των συμφερόντων αυτά τα κόμματα, ας πούμε, σε βάρος του λαού. Απαγορεύουν στους ψαράδες να ψαρέψουν, ας πούμε, και στους κυνηγούς να κυνηγήσουν και την ίδια ώρα φροντίζουν να φτιάχνουν πεντάστερα μέσα στις περιοχές Νατούρα. Στις περιοχές Νατούρα είναι οι περιοχές που θα κάνουν εξορίξεις, αλλά κατά τα άλλα ο ψαράς δεν μπορεί να παναρρίξει δίκτυ συγκεκριμένα χιλιόμετρα και συγκεκριμένα χιλιοστά. Μα δεν τρεπόμαστε.
Αλλά τον Ιταλό τον αφήνει μέσα και καταστρέφει τον γόνο. Και τα πάντα.
Προφανώς.
Έτσι.
Θέλω να πω κύριε Βούτο ότι δεν υπάρχει πτυχή. Πραγματικά δεν υπάρχει πτυχή.
Ναι, αλλά μου γράφουν εδώ, μου στέλνουν μηνύματα και λένε πες ο κύριο Ματζουράτο από τη στιγμή που η δικαιοσύνη δεν πράττει αυτό που πρέπει να πράττει, νομίζω γι' αυτό κάνουν και ό,τι κάνουν.
Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη κύριε Βούτο είναι λάθος.
Για δικαιοσύνη, ο κύριο Τσίπρας για δικαιοσύνη αναφέρθηκε όταν ήρθε.
Ναι, κοιτάξτε, ο κύριο Τσίπρας, να μην ξεχάσουμε το εξής, ότι ο κύριο Τσίπρας στις προηγούμενες εκλογές μιλούσε για ελπίδα. Έλεγε ότι η ελπίδα είναι εδώ. Είναι βέβαια κάπως χοντρό να το ξαναπεί, γιατί πλέον ο κόσμος δεν έχει ελπίδα από αυτόν και το ξέρει αυτό. Μπορεί να τον ψηφίσουν κάποιοι σαν το λιγότερο κακό, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει για ελπίδα πλέον και μιλάει για δικαιοσύνη, για περισσότερη δικαιοσύνη. Μάλιστα λέει περισσότερη δικαιοσύνη, βάζει και τον χαρακτηρισμό αυτό το χαρακτηρισμό, γιατί σου λέει άμα δεν έχουμε και εντελώς δικαιοσύνη ας πούμε, θα πούμε εμείς πως είχαμε περισσότερη. Δεν είναι και αυτό του Μητσοτάκη. Και βλέπετε ότι ας πούμε βάζει το Μητσοτάκη μπροστά για να καλύψει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με την οποία συμφωνεί. Γι' αυτό μιλάνε για το Μητσοτάκη αυτή. Πρέπει να αποκωδικοποιήσει τη γλώσσα του ΣΥΡΙΖΑ για να δεις πόσο αντιδραστική πολιτική έχει. Και τα συνθήματά του ακόμα που είναι πονηρά. Παραδείγματος χάρη δεν λέει, μιλάει για δημόσιο σύστημα, αποκτητικά δημόσιο σύστημα υγείας. Όχι, μιλάει για συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικής υγείας. Λέει παραδείγματος χάρη, λέει τον υπεριαλιστικό πόλεμο στον οποίο συμμετέχει με τα μπούνια, συμμετείχε και υπέγραψε και νέα συμφωνία με τους Αμερικάνους, τον λέει διαχείριση της κρίσης, αν την να τον πει, υπεριαλιστικό πόλεμο. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή φυσικά είναι και η Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι και τα μικρότερα κόμματα του κυρίου Βαρουφάκη, παραδείγματος χάρη, που έλεγε ότι μπορεί να πουλήσει τον ΟΣΕ και με ένα ευρώ, γιατί έμπαινε μέσα ο ΟΣΕ, λέει.
Εμένα η απορία
αυτά
μου είναι η εξής.
Τα κόμματα που θα φτιάξουν αύριο κυβέρνηση.
Ναι, με συγχωρείτε, εδώ θέλω να σταθώ λίγο, κύριε Μαντζουράτη, γιατί είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό. Λένε για συνεργασία. Και ποντάρουν στα μικρά κόμματα, δηλαδή στο ΜΕΡΑ25, στον κύριο Βαρουφάκη και στους υπόλοιπους. Πώς θα κάνει συνεργασία το ΣΥΡΙΖΑ όταν τον είχε Υπουργό Οικονομικών και τίναξε την Ελλάδα στον αέρα και θα τον κάνει τώρα ξανά και θα συνεργαστούν μαζί. Πώς θα βάλει τον κύριο Τσακαλώτο όταν έλεγε να πάμε στα 70 και να πεθάνουμε για να μην πάρουμε σύνταξη. Δηλαδή αυτά είναι κάτι πράγματα τα οποία είναι ακατανόητα, δεν τα καταλαβαίνω.
Αυτά κύριε Φούντο σας παραπέμπω στην ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που έλεγε ότι σε 5 μήνες δεν θα το θυμάται κανείς αυτό.
Ναι, όπως είπε, ναι, καταλαβαίνω.
Ξέρουν αυτοί, γιατί η Μακεδονία, η Δημοκρατία, ο Γεωργιάδης, γιατί δεν ήταν σε φασιστική οργάνωση ο Βορύδης, δεν ήταν σε ένα σχηματισμό ο κύριος Πλεύρης μαζί με τον Γεωργιάδη και τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν συνεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Καμένο, γιατί δεν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν επιστρέφουν ξανά στο Πασόκ όπως ο κύριος Χρυσόγονος. Ένα και δύο παραδείγματα.
Ναι, θα σας πούνε και εσάς ότι και το ΚΚΕ συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι για να είμαστε ειλικρινεί σε όλα δηλαδή, να τα λέμε
όλα. Κύριε Βούτο,
όχι εγώ, το λέμε, εντάξει, το ακούτε.
Το ΚΚΕ έχει κάνει αυτοκριτική για αυτή την περίοδο από την κατεύθυνση των λαϊκών συμφερόντων και μιας πολιτικής που πραγματικά εξυπηρετεί το λαό αποκλειστικά και μόνο. Και τα λάθη του ΚΚΕ εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να τα αποδεχτούμε και να τα πούμε και τα λέμε και τα γράφουμε και στα ντοκουμέντα μας κλπ. Αλλά είναι λάθη, ήταν λάθη για μια προσπάθεια καλύτερη για το λαό. Δεν ήταν λάθη για να πλουτίσουν τα μονοπόλια,
ναι,
και να γεμίσουν κάποιες
τσέπες. Άρα αυτή τη στιγμή, αν σας πει ο κ. Μητσοτάκης ότι θέλουμε να σώσουμε το λαό και την Ελλάδα, θα δεχτείτε μια συνεργασία?
Ο λαός και ο κ. Μητσοτάκης όταν λέει να σώσει την Ελλάδα, την οριοθετεί στα μεγάλα συμφέροντα. Γι' αυτό είναι χώρα και Ελλάδα, όπως και για τους άλλους.
Ναι, αλλά αν θα καθορίσετε όμως αυτά που θα του πείτε εσείς ότι πρέπει να συνεργαστεί μαζί σας, δεν θα μπορεί να κάνει ό,τι γουσάρει. Από τη στιγμή που δεν βγαίνουν τα κουκιά δεν βγαίνουν ούτε στον ένα ούτε στον άλλο. Πρέπει να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας απαραίτητα.
Έχουμε βγάλει συμπεράσματα για τις συγκυβερνήσεις που τώρα αριστερά κόμματα έχουν κάνει με κεντρώα ή σοσιαλδημοκρατικά στην Ευρώπη, και αυτά τα κομμουνιστικά κόμματα ακριβώς επειδή είχαν την αυταπάτη ότι θα λύσουν το πρόβλημα, το επαναστατικό πρόβλημα και το σοσιαλισμό ας πούμε, κάθε άλλο παρά αυτό έγινε, είναι σήμερα αυτά τα κόμματα με ποσοστά νικοτίνη,
ναι,
να το πω έτσι.
Τώρα
έτσι
όμως αυτή τη στιγμή, εφόσον παρουσιάζεται και
εμείς
ένα...
λοιπόν, αφήστε με μισό λεπτό,
ναι,
να...
Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
Ναι, εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν υπάρχει έδαφος συνεργασίας με κανένα από αυτά τα κόμματα που σίγουρα φιγουράρουν για κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση συνεργασίας θα λειτουργεί στο έδαφος των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και που μάτω θα κάνουν ας πούμε το μεγάλο κεφάλαιο οι ξενοδόχοι, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι εποπτητές,
ναι,
οι βαρόνοι της ενέργειας και και των πετρελαίων. Λοιπόν, με αυτούς...
Ένα ερώτημα.
Ναι.
Αν αυτή
την άλλη
στιγμή...
θα είσαι από διοποπέος τράγος. Θα
ναι,
έχεις ευθύνη ότι φεύγοντας από μια τέτοια κυβέρνηση ότι διέλυσες τη χώρα και λοιπά. Τα έχουμε ζήσει αυτά.
Μία ερώτηση. Λέει ο κ. Βαρουφάκης.
Εμείς είμαστε κόμμα εξουσίας, κύριε Βούτο. Μισό λεπτό να το λήξουμε και αυτό.
Ναι.
Είμαστε κόμμα εξουσίας. Αλλά η εξουσία που όταν θα μπορούμε να κυβερνήσουμε εμείς, δεν θα μπορούν να κυβερνήσουν όλοι οι άλλοι. Αυτοί που κάνουν τη ζωή μαύρη του λαού δεν θα μπορούν να κυβερνήσουν, γιατί πραγματικά το διακύβευμα θα είναι να εξυπηρετηθεί ο λαός και όχι τα μονοπόλια.
Ναι, αλλά εδώ είναι η ερώτησή μου και η απορία μου. Για να γίνει κόμμα εξουσίας, αυτά τα μεγάλα συμφέροντα θα σας αφήσουν να γίνει κόμμα εξουσίας? Εδώ είναι η απορία.
Κύριε Βούτο, ο λαός...
Γιατί ξέρετε ποιος δίκει. Δεν δίκει ο βουλευτής, δίκει, ξέρετε, ο χορηγός από πίσω. Εντάξει, τα ξέρουμε πολύ καλά. Είδαμε τα σκάνδαλα, έτσι, τα σκάνδαλα τα πρόσφατα τα είδαμε.
Λοιπόν, βεβαίως, ο λαός...
Είμαστε πρώτοι σε σκάνδαλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και ο λαός κάνει θαύματα και το θαύμα του ο λαός θα το κάνει.
Μπορεί να το κάνει το θαύμα του ο λαός, αυτό είναι η απορία μου, κύριε Μαντζουράτε, τόσα χρόνια που συζητάμε μαζί.
Μπορεί να μην έχουν οριμάσει συνθήκες ακόμη, όμως...
Μα τα νέα παιδιά, τα 400.000 παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά, δεν μπορείτε να τους δώσετε να καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα και να κοιτάξουν το μέλλον τους, να τα πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους? Δεν μπορείτε
σίγουροι,
να τους πείσετε.
Είμαστε απολύτως σίγουροι ότι οι εξελίξεις θα μας δικαιώσουν. Είμαστε επίσης σίγουροι ότι αυτό το διάστημα που περνάμε τώρα σε αυτές τις εκλογές, πολύ μεγαλύτερη μάζα του κόσμου, του λαού και της νεολαίας που το βάζετε τώρα έχει χειραφετηθεί, να το πούμε έτσι, από τις ίδιες τις εξελίξεις σε θετική κατεύθυνση και έχει βγάλει συμπεράσματα. Πραγματικά εμείς στρεφόμαστε στη νεολαία γιατί είναι η ελπίδα αυτού του τόπου και η οποία η νεολαία, η άποψή μας είναι ότι γυρίζει την πλάτη σε αυτά τα κόμματα που έχουν ευθύνη. Και θα το δείτε αυτό και στις εκλογές αυτές, αλλά και και στα επόμενα και στο επόμενο διάστημα.
Υπάρχει ένας κίνδυνος τώρα, υπάρχουν δύο κίνδυνοι. Ο ένας κίνδυνος είναι ο εξής. Αυτό που λέει για την κυβέρνηση συνεργασίας ο κ. Ανδρουλάκης, ότι ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα. Και δεν έχει καθορίσει ένα όνομα. Μπορείτε εσείς σαν κουκουέ να κάνετε συνεργασία με τον κύριο Ανδρουλάκη?
Κοιτάξτε,
μη έχοντας αυτά τα δύο ονόματα μέσα.
Ο κύριος Ανδρουλάκης ομνύει, να το πω έτσι, στην κατεύθυνση που κυβέρνησε τη χώρα το Πασόκ, δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή, την οποία την έζησε ο ελληνικός λαός, και φυσικά ομνύει στις συνεργασίες οι οποίες μπορεί να είναι και από τα δεξιά και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, λοιπόν, με αυτή τη
ακόμη
λογική,
και με το κόμμα Έλληνες, το καινούριο κόμμα.
Δεν ξέρω, σε αυτά ρωτήστε τον, αλλά...
Ρωτάω εσάς, εσείς πώς το βλέπετε.
Κοιτάξτε,
και αν το εγκρίνετε αυτό το νέο κόμμα.
Στο λογισμικό του ελληνικού λαού έχει καταγραφεί ως ο μπαλαντέρ αυτή τη στιγμή της πολιτικής κατάστασης η χώρα. Δηλαδή, μία δύναμη που μπορεί να κολλήσει είτε από εκεί είτε από εδώ για να φτιαχτεί μια κυβέρνηση που την επόμενη μέρα θα τσακίσει το λαό με νέα μέτρα και θα ακολουθήσει την πορεία που ακολούθησαν όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις. Άρα, όχι μόνο με το ΠΑΣΟΚ αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει έδαφος για το ΚΚΕ τέτοιου είδους συνεργασία.
Μόνο με αυτόνομη κυβέρνηση λέτε ΚΚΕ.
Την επόμενη μέρα, εμείς λέμε την επόμενη μέρα το ΚΚΕ σε αυτή τη βάση, στη βάση δεν κρίνεται κυβέρνηση του ΚΚΕ όντως. Αλλά κρίνεται το εξής. Κρίνεται ότι πρέπει το ΚΚΕ να είναι γερό την επόμενη μέρα, να είναι δυνατό και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή και να υπάρχει μια αδύναμη κυβέρνηση. Γιατί όσο δυνατή είναι η κυβέρνηση, τόσο πιο σκληρά μέτρα θα πάρει. Γιατί δέστε ότι έχουν διώξει τη Νέα Δημοκρατία, τη δεξιά που έλεγε το Πασόκ τότε, 5 φορές μέχρι τώρα την έχουν διώξει και 5 φορές έχει επιστρέψει η Δρυμύτερη και έχει πάρει πολύ πιο χειρότερα μέτρα από εκείνα τα οποία είχε πάρει παλιότερα, ας πούμε. Και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και στο κομμάτι, όπως είπαμε, της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, των ιδιωτικοποιήσεων, της ενέργειας, της επιχειρηματικής δράσης, τα φυσικά αγαθά κλπ. Άρα η λύση είναι να υπάρχει ένα γερό κίνημα, το οποίο την επόμενη μέρα, ένα γερό κουκουέ, το οποίο την επόμενη μέρα και μέσα και έξω από τη Βουλή θα αντισταθεί σε αυτές τις επιλογές, γιατί έχει να κερδίσει ο λαός. Ο λαός με ψήφος στο κουκουέ θα ξέρει ότι η ψήφος του επενδύεται και θα είναι σταθερά εκεί, ενάντια στην πολιτική που τσακίζει τη ζωή του. Ενώ στους άλλους δεν ξέρει που θα καταλήξει. Θα τον πάει, ας πούμε, το Πασόκ στην Αθήνα μέσω Καλαμάτας. Να το πω έτσι διαφορετικά.
Το νέο κόμμα που αυτή τη στιγμή ακούγεται οι Έλληνες σας απασχολεί?
Κοιτάξτε, αυτό όπως σε κάθε φασιστικό μόρφωμα, κύριε Βούτο, δεν αντιμετωπίζεται με νομοθετικές πρωτοβουλίες στη Βουλή. Δεν αντιμετωπίζεται με νόμους, με διατάξεις και μάλιστα πονηρές διατάξεις που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ του στυλ, ας πούμε, εγκληματική οργάνωση.
Εσείς γιατί δεν το ψηφίσατε, κύριε Μαντζουράτε?
Γιατί ακριβώς η εγκληματική οργάνωση είναι εύκολο αύριο να έχει και στο μυαλό της, στο πίσω μέρος του μυαλού της, και όσους παλεύουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που χαρακτηρίζονται ακόμα και σήμερα εγκληματίες. Εγκληματική πράξη του Ματζουράτου να αντισταθεί στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στη Σάμη τότε. Και πρέπει να καταδικαστεί και να μπει φυλακή και να μην έχει και το δικαίωμα να βάλει υποψήφιος αύριο, γιατί είναι εγκληματική η πράξη του. Γιατί έγκλημα σήμερα χαρακτηρίζεται το να είσαι ενάντια στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και να δράσει πρακτικά ενάντια σε αυτά.
Ναι, αλλά αυτό δίκαιο όμως, μην το ξεχνάμε, κύριε Μαντζουράτε. Αυτό δίκαιο. Αυτή τη στιγμή τα φανς τα οποία έχουν υποχείριο όλο τον ελληνικό λαό ότι θα το πάρουν το σπίτι και τα πάντα, το ξέρετε πολύ καλά, οι μεγάλες αυτές τις επιχειρήσεις, τις οποίες το ίδιο το κράτος έδωσε στα ξένα κράτη και που είναι και γη βουλευτών και υπουργών που έχουν τις πρακτικές εταιρείες, τα ξέρουμε πολύ καλά, έτσι, Ποιος τα έδωσε? Άρα ποιοι διοικούνε? Αυτοί που χορηγούνε, όχι αυτοί που είναι εκλεγμένοι. Εδώ είναι η απορία
είναι
του κόσμου.
Αλήθεια.
Σου λέει
αυτό
να ψηφίσω, να ψηφίσω ότι... το Μαντσουράτο, ναι. Αλλά ψηφί που θα έρθει κάποιος και τον καπελώσει και θα πει μη μιλήσεις γιατί ξέρεις τι θα πάθεις, τι θα κάνει?
Το Μαντσουράτο δεν θα το κάνει.
Ναι, είπα το Μαντσουράτο επειδή μιλάω με εσάς, ναι, και έχω το θάρρος να μιλήσω μαζί σας.
Όχι, εγώ δεν το παίρνω προσωπικά.
Μην το πάρετε προσωπικά, λέω, το ξέρετε πως μιλάω.
Το κουκουέ και τους εκπροσώπους του δεν
θα τους πάει. Γιατί με χορηγίες, πώς μπορούν να τα βγάζουν πέρα? Δεν καταλαβαίνω.
Δεν θα τους βάλει κανένα στο χέρι, κύριε Βούτο, και γι' αυτό έχουμε την πολιτική να μην συνεργαζόμαστε με αυτές τις δυνάμεις, γιατί ξέρουμε ότι αυτές τις δυνάμεις είναι κερκόπορτα για το λαό. Όμως, να ξέρετε ότι τα funds, τα οποία τα σπίτια του κόσμου και τα οποία δόθηκαν στα funds από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και χαρακτηρίστηκαν με νόμο της Γεροβασίλη.
Δεν το παραδέχεται το ΣΥΡΙΖΑ, λέει η Νέα Δημοκρατία το έκανε.
Ναι, εντάξει, στην κυρία η Νέα Δημοκρατία το άφησε ανέπαφε και το χρησιμοποίησε, αλλά η νομοθετική ρύθμιση είναι από τον καιρό του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα η κυρία Γεροβασίλη το χαρακτήρισε και ιδιώνυμο αδίκημα την κινητοποίηση απέναντι στις επιδιώξεις.
Θυμάμαι τότε δηλαδή, που κάνατε τις κινητοποίησεις ότι κινδυνεύατε να πάτε αυτόφορο που ήταν με την αστυνομία που σας κυνηγήθηκε.
Είναι ιδιώνυμο αδίκημα ακόμα και να σκέφτεσαι να κινητοποιηθείς. Καταλάβετε. Και είναι εγκληματική πράξη. Δέστε τώρα γιατί.
Γι' αυτό την κάνανε και η ηλεκτρονική, κύριε Μαντσουράτε, για να μην μπορείτε να ελέγχετε. Γιατί πρώτα πηγαίνατε έξω από τα γραφεία και κάνετε κινητοποιήσεις.
Ναι.
Τώρα γίνεται ηλεκτρονικά
αυτό
και σε θανατώνει ηλεκτρονικά
αυτό
και δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα.
Ωραία, αλλά αυτό όμως δεν αναιρεί τις πολιτικές
ευθύνες. Ποιος με προστατεύει τώρα? Αυτό λέω εγώ τώρα. Ποιος με προστατεύει τώρα?
Λοιπόν, να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε ένα σύνθημα «Ο λαός σώζει το λαό», γιατί μόνο το κίνημα και ο λαός μπορεί να σώσει το λαό από τους πληστηριασμούς και δεν είναι λίγοι πληστηριασμοί οι οποίοι έγιναν και οι συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος έγιναν με δική μας παρέμβαση και προτροπή. Να σας πω, την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ στο Λιξούρι για τη διακοπή διακοπή ρεύματος σε μια φτωχή οικογένεια. Και οι μισές δυνάμεις στο Δημοτικό Συμβούλιο χαρακτήρισαν την τοποθέτησή μας αυτή καραγκιοζηλίκη. Δυνάμεις δηλαδή που έχουν στηριχτεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω δυνάμεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρατάξεις μάλλον να το πω καλύτερα. Καραγκιοζηλίκια λοιπόν είναι η υποστήριξη αυτών των ανθρώπων. Έλα όμως που συνδέθηκε το ρεύμα ξανά. Τέτοιο πράγμα θα πρέπει να ενισχύσει ο λαός. Την αντίστασή του πρέπει να ενισχύσει ο λαός ψηφίζοντας ΚΚΕ. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι στο παιχνίδι να του πάρουν την ψυχή, το σπίτι και τη συνείδηση, να του τα πάρουν όλα. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει τον κόσμο, διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, συμφωνώ μαζί σας που στην πρώτη σας τοποθέτηση που είπατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές σε αυτή τη φάση, γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, κύριε Βούτο. Είναι μια ποιοτική, να το πω έτσι, πολιτική στιγμή, με την έννοια ότι κυοφορούνται αντιδραστικές και δύσκολες συνθήκες για το λαό, που αν ο λαός ενισχύσει αυτή τη γραμμή από τη μια του αντιμητσοτακισμού, από την άλλη του αντισύριζα, ας πούμε, τυφλή, να το πούμε έτσι, τέτοια γραμμή και δεν ενισχύσει την ενίσχυση του και δεν ενισχύσει το ΚΚΕ, τότε πραγματικά θα βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο.
Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει τον κόσμο να μην έρθει να ψηφίσει ΚΚΕ και να ψηφίσει, ας πούμε, ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και τα δύο αριστερά κόμματα που λέει και ο κύριος Τσίπρας?
Ναι, καταρχάς, εντάξει, για την οριοθέτηση αριστερά, κύριε Βούτο, εντάξει, μπορεί να πει κανένας πάρα πολλά πράγματα. Όλοι δηλώνουν τα τελευταία χρόνια αριστερά, από το Μητσοτάκη μέχρι και τον Τσίπρα, ας πούμε, έτσι. Προοδευτική, αριστερή κλπ. Εδώ μιλάμε για μια πολιτική από την πλευρά του ΚΚΕ που είναι υπέρ των λαϊκών συμφερόντων και κατά των επιχειρηματικών ομίλων. Μπορεί να το πει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ?
Μες.
Μπορεί να πει ότι είμαι ενάντια στους επιχειρηματικούς ομίλους όταν είναι ο πολιτικός δαβατζής τους, να το πω έτσι. Συμπαθήστε μου τη φράση, ας πούμε, αλλά αυτό στηρίζει.
Έχει ακουστεί αυτή η λέξη πολιτικά. Παλαιότερα τον κύριο Καραμαλή. Είχε ακουστεί από τον κύριο Καραμαλή αυτή.
Ναι. Εντάξει.
Για τους Ζαβατζίδες. Τα ξεχάσαμε.
Μα και εγώ λοιπόν.
Έχουμε ακούσει πολλά, κύριε Μαντζουράτε. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Στα 40 χρόνια που κάνω δημοσιογραφία, έχω ακούσει τόσα που πραγματικά έχω πάρει μεγάλη εμπειρία σε αυτά που ακούω και γι' αυτό ανησυχώ για τα παιδιά μου και τα παιδιά σας και τα παιδιά όλων των ανθρώπων που πραγματικά τα βλέπω στα μάτια και εσείς που είστε και καθηγητής τα βλέπετε κάθε μέρα και νομίζω ότι ανησυχείτε. Και ανησυχείτε πολύ περισσότερο και από μένα. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Αυτές οι εκλογές είναι οι πιο καθοριστικές. Πράγμα που δεν το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Και πάνε με τα παπαγαλάκια και με τους διάφορους άσχετους να τους περάσουν μηνύματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Και αυτό με ανησυχεί εμένα. Όταν λοιπόν, αυτή τη στιγμή έβγαλε ο κύριος βουλευτής ότι εχθές στην Κέρκυρα ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι στο Ιόνιο έχουν γίνει έργα 1,8 δισεκατομμύρια 260 έργα. Μπορεί να μου πει το νοσοκομείο αν έχει γιατρό αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν μου το λέει όμως αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Για αυτή την εξαγγελία του Πρωθυπουργού δεν είναι έργα τα οποία έχουν γίνει, είναι που θα γίνουν. Αλλά μπορεί ο κεφαλονίτικος λαός να μπει μέσα στα site τώρα να δει τι ακριβώς έργα είναι αυτά και αν αφορούν και πού τον αφορούν στη ζωή του. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε. Το να μου λες τώρα ότι...
Εκτελούνται ή δημοπρατούνται λέει. Δεν λέει ότι θα γίνουν.
Ναι.
Έτσι,
να μου λες τώρα ότι... Να μου λες τώρα ότι οι μαρίνες, τα λιμάνια, οι ξενοδοχειακές μονάδες, οι επενδύσεις ας πούμε σε μια σειρά επιχειρηματικές δράσεις είναι αυτά που θα ωφελήσουν το λαό. Καλά, η βασική υποδομή δρόμος Αργοστολίου Πόρος είναι μια πώς να το πω... υπόσχεση εδώ και αν δεν κάνω λάθος 30-40 χρόνων ας πούμε. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε εν πάση περιπτώσει που δεν αφορά μόνο τις λαϊκές ανάγκες, αφορά και τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Για το μουσείο που αναφερθήκατε, για το μουσείο που αναφερθήκατε που είπε ο κ. Φαραντούρης, είπε ο κ. Βουλευτής ότι όλα βαίνουν καλώς και θα πάμε για δημοπράτηση του έργου. Αλλά η δημοπράτηση πότε θα γίνει, αυτό είναι μετά από 9 χρόνια, δεν ξέρω.
Ναι, ακούστε να δείτε.
Γιατί δεν έχει γίνει η δημοπράτηση εχθές και θα γίνει αύριο. Αυτό με απασχολεί εμένα, πρώτον αυτό.
Εντάξει, δεν είναι το θέμα.
Πώς θα γίνει.
Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι η κατεύθυνση.
Και όλος αυτός ο πλούτος του μουσείου μπορούν να μας πούνε πού φυλάσσεται και πώς προστατεύεται. Αυτό δεν μας έχει πει κανένας. Είναι και αυτό βασικό θέμα.
Φροντίζουν αυτό το διάστημα οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια φροντίζουν να ενισχύουν και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία μέσω δημιουργίας έργων, προστιθέμενη αξία για το ξενοδοχειακό κεφάλαιο, για την επισκεψιμότητα, για τα μονοπάτια, για τα λιμάνια, για τα υδατοδρόμια. Έτσι, και κάπου πετάνε και κανένα ψίχουλο σε κανένα, σε κανένα έργο που αφορά λαϊκή ανάγκη. Δέστε παραδείγματος χάρη στα σχολεία, που χρειαζόμαστε 5 σχολεία, έχουν κανένα σχολείο δρομολογίες στην Κεφαλονιά? Αφορά το πρόγραμμα αυτό σε κανένα σχολείο?
Μόνο με τη δωρεά του Ζούρου έγινε το σχολείο της Αγίας Έκκλησης επισκευή. Μόνο αυτό.
Μόνο επισκευή. Εδώ μιλάμε για 5 νέα σχολεία που χρειαζόμαστε.
Και μια και είπαμε για τα δωρεά για το Μανζαβινάτιο, γιατί δεν έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, ενώ έκανε παρέμβαση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε.
Να μην φύγουμε, θα πούμε για το Μανζαβινάτιο, να μην φύγουμε από το βασικό αυτό. Αυτά τα έργα που προκυρήσει ο κύριος Μητσοτάκης, που θα δούμε και αν θα γίνουν, εν πάση περιπτώσει, είναι έργα κυρίως που απαντούν στις ανάγκες του ξενοδοχειακού και του τουριστικού κεφαλαίου. Δεν είναι έργα που αφορούν κυρίως, λέω, τις ανάγκες του λαού. Και μέσα από αυτές να βολευτούν, ας πούμε, και κάποια λαϊκά συμφέροντα.
Δεν θα ήταν καλό να ακούσουμε και για τον πρωτογενή τομέα και για τον δευτερογενή τομέα, που αυτή τη στιγμή η κτηνοτροφία στο Λιξούρι δεινοπαθεί και μου λέει ο κ. Μουσχονάς και οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι ότι δεν αντέχουν άλλο. Και όχι μόνο αυτό, τους παίρνει και την περιουσία τους.
αυτά τα δισεκατομμύρια που τάζουν αφορούν τέτοιες υποδομές.
Όχι, όταν μου λέει ο κ. Καλαφάτης ότι του ορίζει τα πρόβατα να τα πάει από τα Δυνάτα στο Λιξούρι, πώς θα τα πάει, με ελικόπτερο, με λεωφορείο, πώς θα τα πάει.
Δεν αφορούν, βλέπετε, δεν αφορούν τέτοιες υποδομές.
Αν δεν πρέπει να ζήσει δηλαδή ο κτηνοτρόφος, έτσι. Αυτοί που κάνανε τη φέτα τόσα χρόνια να πεθάνουν και αυτοί, να τα κλείσουν το μαγαζάκι. Αυτό μου λέτε τώρα δηλαδή. Πρωτογενή, δευτερογενή, το οποίο τίποτα.
Δεν αφορούν αυτές οι χρηματοδοτήσεις τέτοιες λαϊκές ανάγκες.
Γιατί τους ανθρώπους των εγκαιαζομένων δωματίων δεν τους δίνει το ΕΣΠΑ, κύριε Ματζουράτε, και τους βάζει στην αφάνεια. Ο κ. Τσατσάρος, ακούσατε τα προβλήματα που έχει και νομίζω ότι έχει συζητήσει μαζί του. Γιατί δεν τους εντάσσει στο ΕΣΠΑ να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Που μου λέτε για τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Γιατί να μην ζήσουν και αυτές οι μονάδες.
Τα ΕΣΠΑ, τα ταμεία ανάκαμψης κλπ. Είπαμε να το έχει ξεκαθαρισμένο ο λαός. Μα το ομολογούν και οι ίδιοι. Άκουγα την άλλη φορά τον κύριο Ανδρουλάκη που έλεγε ότι το 90% λέει του ταμείου ανάκαμψης θα πάει σε μεγάλα συμφέροντα. Λες και ανακάλυψε την Αμερική.
Άρα το κλείνουμε το μαγαζάκι του Ασάρου δηλαδή, έτσι.
Α, πρέπει να το καταλάβει ο λαός αυτό, ότι δεν αφορούν ο λαός οι μικροί επαγγελματίες, οι αγρότες. Οι άνθρωποι οι οποίοι στενάζουν για να βγάλουν ένα μεροκάματο πρέπει να καταλάβουν ότι δεν τους αφορά αυτή η ανάπτυξη. Και αυτή είναι η διαφορά μας, η βασική διαφορά μας. Εμείς λέμε ότι αυτή η ανάπτυξη αφορά μεγάλα συμφέροντα, δεν αφορά το λαό, λαϊκά συμφέροντα. Και είναι καθαρό και αποδεικνύεται κάθε μέρα στην πράξη. Και στο βαθμό που παίρνουν αυτές τις χρηματοδοτήσεις, παίρνουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα μέτρα για να πάρουν πίσω τα λεφτά τους, τα οποία αφορούν το χαμηλό κόστος εργασίας. Αφορούν την επίθεση, την ιδιωτικοποίηση, όπως είπαμε, και την επιχειρηματική δράση σε όλους τους τομείς. Τα έχουμε ξαναπεί, να μην επαναλαμβανόμαστε. Το ίδιο συμβαίνει και στον πρωτογενή τομέα. Ποιο πρωτογενή τομέα? Η ΦΕΤ, το λευκό τυρί πλέον, δεν είναι. Είναι ο προϊόν ονομασίας προέλευση σε ελάχιστες πόλεις, σε ελάχιστες.
Ναι, και ποιος θέλει για τη ΦΕΤΑ μας που την εξαφανίσανε?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις που αποδέχτηκαν αυτή την επιθέση. Αυτή την κατάσταση.
Όταν παρόν εσείς που είσαστε, γιατί τα θυμάστε και εγώ και εσείς τα θυμόμαστε, ήταν ο κ. Καραμανής στο εργατικό κέντρο και του θέσαμε για τη ΦΕΤΑ. Τι είπε, θυμάστε? Ελάτε πάνω να το τακτοποιήσουμε. Και κάποιοι, έτσι, κάποιοι αδιαφόρησαν.
Ναι, αυτή την περίοδο που μιλάμε.
Τα θυμάστε και αυτά. Γιατί έχετε κάνει αγώνες από πολύ παλιά και τα θυμάμαι όλα. Γι' αυτό το λέω. Άρα αυτή η αδιαφορία και αυτή το όχι αδελφέ, τι γίνεται? Δεν πρέπει κάποιοι να τιμωρούνται επιτέλους σε όλα αυτά τα λάθη που τιμωρούν ολόκληρο νησί και ολόκληρους επιχειρηματίες?
Στον πρωτογενή τομέα, κύριε Βούλτο, να ξέρετε ότι...
Υπήρχε τολή Ευρωπαϊκή Ένωση, το θυμάμαι πολύ καλά. Τα αφανίσουν το λάδι, το τυρί, τα πάντα.
Έχει ανέβει δραματικά το κόστος παραγωγής. Δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να ανταπεξέλθουν, ας πούμε, με τις σημερινές τιμές του
γάλακτος και του κόστους
παραγωγής.
Πού είναι το ρεύμα που θα τους βάζανε? Έχουμε το πιο σύγχρονο σφαγείο αυτή τη στιγμή του κυρίου Σαμούλη, με ευρωπαϊκά πρότυπα, και δεν του έχουν δώσει ρεύμα. Τι μου λέτε τώρα?
Να σας πω όμως κάτι. 52 σφαγεία έχουν κλείσει σε όλη τη χώρα, δημοτικά σφαγεία σε όλη τη χώρα. Ακριβώς γιατί και στην Κεφαλονιά φυσικά δεν έχει σφαγεία η Κεφαλονιά δημόσια ή δημοτικά, έχουν κλείσει τη Ζάκυνθο. Γιατί ακριβώς, γιατί δεν θέλανε, ας πούμε, αυτή τη δραστηριότητα να την αφήσουν έξω από την επιχειρηματική, την ιδιωτική επιχειρηματική δράση. Λοιπόν, και τα έξοδα, ας πούμε, αυτά τα πληρώνει ουσιαστικά ο λαός ενσωματωμένα μέσα στα...
Και πώς θα ζήσουν, με συγχωρείτε, πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στα πανεπιστήμια και θέλουν να ακολουθήσουν το έργο του πατέρα τους, αυτό που τους αφήνει η οικογένειά τους
κτλ. Είναι
πάρα
πολύ δύσκολο, κύριε Βουτώ.
Και τι θα κάνουν, κύριε Ματζουράτα, αυτά τα νέα παιδιά δηλαδή? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μετά πώς θα εμπιστευτούν να ψηφίσουν, ποιο κόμμα να ψηφίσουν αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν μέλλον, δεν έχουν αύριο? Αυτό είναι εμένα η απορία μου.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει ένας νέος σήμερα εδώ και ιδιαίτερα ένας νέος αγρότης. Επιδοτούν τους νέους αγρότες για να τους καίνε, να το πω έτσι. Δηλαδή για να τους δεσμεύουν κάποια χρόνια να μην μπορούν να κάνουν άλλη δραστηριότητα.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε, δηλαδή τους επιδοτούν για να μην κάνουν για να μην έχουν παραγωγή βασικά.
Αυτή τη στιγμή σε λίγες μέρες, 400.000 νέα παιδιά ψηφίζουν για πρώτη φορά. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα πάνε να ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα νέα παιδιά, όσο και να έχουν τα βαρύδια, να το πούμε έτσι, της παλιάς γενιάς, νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορούν να, καλύτερα από μας, ας πούμε, τους μεγαλύτερους, μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο άρτια, γιατί είναι και καλύτερα ενημερωμένα πλέον. Ξέρετε, τα μέσα ενημέρωσης πλέον έχουν εξελιχθεί, το ξέρουμε όλοι. Και πρέπει να βγάλουν, η γνώμη μας είναι, και αυτό λέμε στην νεολαία, ότι πρέπει να βγάλει συμπέρασμα με βάση τη ζωή της, με βάση τις εμπειρίες της σήμερα, με βάση τους νόμους, τους αντιεκπαιδευτικούς που έχει βιώσει στο σχολείο, από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο. Δέστε σήμερα τι γίνεται, ας πούμε, που βάζουν εμπόδια, νέα εμπόδια, τράπεζα θεμάτων, έτσι.
Αξιολόγηση. Μια και είπαμε, για πέστε μου για το θέμα αξιολόγηση. Πώς το κρίνετε και πώς βλέπετε τις πρόσφατες αξιολογίες που έγιναν και την παρέτηση του κυρίου Κατσιβελή? Μια και λέμε για παιδεία, όχι, μια και λέμε για παιδεία, και θέλω και σαν άνθρωπος που είστε υπεύθυνος στον τομέα αυτό, και είστε και πρόεδρος του ΑΔΔΗ, δεν έχει σημασία αν είστε υποψήφιος βουλευτής, έτσι.
Και γραμματέας της ΕΛΜΕ είμαι.
Ακριβώς.
Αλλά κοιτάξτε, κύριε Βούτο.
Δηλαδή για αξιολόγηση πάντα φωνάζετε εσείς, είσαστε ενάντια.
Ωραία. Να πω λοιπόν, μην μπερδεύετε την παρέτηση του κυρίου Κατσιβέλη με το διακύβευμα της αξιολόγησης. Γιατί ο κύριος Κατσιβέλης, όπως σας είπε και στη συνέντευξη που την άκουσα, έχει διαχωρίσει τη θέση του από το συνδικαλιστικό κίνημα σε σχέση με την αξιολόγηση. Δηλαδή, παρότι συμπίπτουμε σε αυτή την εκτίμηση που εκ των υστέρων έκανε ο κύριος Κατσιβέλης, ότι αυτή η αξιολόγηση δεν αφορά, πώς να το πω, την προσπάθεια που χρειάζεται σήμερα να γίνει για να γίνει καλύτερα η εκπαίδευση, αλλά αφορά για να επιχειρηματοποιήσει το σχολείο, να το εμπορευματοποιήσει το σχολείο, να το κατηγοριοποιήσει. Έτσι, αυτό είναι το διακύβευμα της αξιολόγησης, και φυσικά να το ιδιωτικοποιήσει, γιατί πλέον όταν έχεις ένα σχολείο που δεν έχει πόρους και αναγκάζεσαι να βγεις στους σπόνσορες και τους χορηγούς, θα δημιουργήσεις ταχύτητες, γιατί ένα σχολείο που θα έχει ένα χορηγό θα είναι καλό, ένα σχολείο που δεν θα έχει χορηγό θα είναι past class, να το πούμε έτσι, σχολείο δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας. Και εντάξει, ο κύριος Κατσιβέλης δεν αποδέχεται αυτή τη λογική. Λέει ότι εγώ έχω μπει στη λογική αυτής της αξιολόγησης και θεωρώ ότι πρέπει να με κρίνουν με βάση τις χορηγίες που έχει πάρει το σχολείο όσο ήμουν εγώ διευθυντής και διάφορα άλλα τέτοια. Κάτι το οποίο εμείς δεν συμμεριζόμαστε. Ωστόσο, δείχνει πραγματικά και αυτή η ιστορία με τον κύριο Κατσιβέλη πόσο λάθος, πόσο επιβεβαιώνει αυτά που έχει πει η ΕΛΜΕ για στόχο, τον τελικό στόχο της αξιολόγησης. Που είναι ένας στόχος που είπα και προηγουμένως να οικοδομήσει και φυσικά μια εκπαίδευση άμεσα εξαρτημένη από την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παιδεία, με διευθυντές και στελέχη που θα είναι επιθύμια σε αυτή την πολιτική όργανα, και από την άλλη φυσικά έχει στόχο, όπως είπαμε, να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη ο γονέας για την παραμονή του παιδιού του στο σχολείο.
Το επιθύμια αυτά σημαίνει κομματικά όργανα, τα παιδιά του κόμματος δηλαδή, αυτό λέτε?
Όχι απαραίτητα, γιατί μπορεί είναι κάποια στελέχη τα οποία να ψηφίζουν διάφορα κόμματα, αλλά να είναι στην ίδια λογική. Τη λογική
να είναι δηλαδή τα καλά παιδιά του κόμματος όμως.
Της επιχειρηματοποίησης κλπ.
Ναι, κατάλαβα.
Έτσι, λοιπόν, και το γεγονός ότι και ο κύριος Κατσιβέλης, ας πούμε, εκρίθηκε με βάση αυτά τα κριτήρια, δείχνει πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, και να σας πω, και τον ενδιαψεύδει τη στάση του, τη διαψεύδει, αν θέλετε, η ιστορία και η ζωή, ας πούμε. Γιατί εμένα προσωπικά μου είχε πει πάρα πολλές φορές ότι σιγά μωρέ, τι αξιολόγηση είναι αυτή, ας πούμε, είναι για να πάνε κάποια λεπτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, λάθος, του έλεγα. Δεν είναι έτσι, αγαπητέ Σπύρο. Έχει άλλο διακύβευμα η αξιολόγηση. Τώρα το βίωσε και ο ίδιος. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες.
Μέχρι εδώ. Εντάξει, αλλά νομίζω όμως, ότι το διευκρινίσατε.
Αλλά όμως
εμένα η απορία μου είναι η εξής. Οι αξιολογητές, από ποιους αξιολογούνται?
Κοιτάξτε κύριε Βούτο, όλο αυτό το κύκλωμα, να το πω έτσι, το διαμορφώνει το Υπουργείο Παιδείας για να διαμορφώσει στο τέλος το αποτέλεσμα που θέλει.
Μάλιστα.
Άρα δεν θέλω να σχολιάσω, ας πούμε, ούτε
εντάξει, από το κατάλαβα, το κατάλαβα.
Έτσι, αλλά το αποτέλεσμα είναι, είναι αυτό. Ωστόσο όμως, να σας πω κάτι, ένα κομμάτι της κρίσης ήταν και τα αντικειμενικά κριτήρια, έτσι.
Ναι, ναι.
Τα οποία αντικειμενικά κριτήρια κανένας δεν μπορεί να πει ότι, πώς να το πω, δεν πρέπει να προσμετρώνται ή δεν πρέπει να συνυπολογίζονται. Σε κάθε όμως περίπτωση, εμείς λέμε το εξής, ότι η αξιολόγηση είναι αντιδραστική, είναι αντιεκπαιδευτική,
μες,
δεν συμβάλλει σε κανένα πρόβλημα στην εκπαίδευση παρά μόνο σε αυτό που...
Κύριε Μαντζωράτη μου, επειδή έχουμε μόνο 4 λεπτά, θέλω σας παρακαλώ να μου πείτε αυτό που λέει ο κ. Κουτσούμπας. Για ένα ισχυρό κουκουέ, τι θα πείτε για ένα ισχυρό κουκουέ, αυτό που λέει ο αρχηγός σας.
Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι πρέπει το κουκουέ να είναι ισχυρό, γιατί την άλλη μέρα χρειάζεται ένα κόμμα μέσα στη Βουλή, πρώτα απ' όλα μέσα στη Βουλή, που θα αντιστέκεται στις επιλογές των κυβερνήσεων που θα φτιαχτούν ούτως ή άλλως από τα κόμματα τα οποία έχουν την ίδια ή αν θέλετε παρόμοια πολιτική. Δεύτερο, ένα κόμμα το οποίο την επομένη θα είναι έξω από τη Βουλή, θα φροντίζει όπως φροντίζει πάνω το ΚΚΕ να γίνονται αγώνες με πρωτοπόρα τα στελέχη του, μέσα από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, και είναι εγγύηση το ΚΚΕ για αυτούς τους αγώνες αύριο. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που αγωνιά, που παλεύει να στηθεί ένα ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που θα είναι αντίβαρο αύριο σε αυτές τις αντιδραστικές επιλογές. Μην ξεχνάτε ότι η επιλογή της δημιουργίας του ΠΑΜΕ έχει σώσει πραγματικά την τιμή, την αξιοπρέπεια αλλά και τα συμφέροντα της εργατικής τάξης τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
Ναι.
Άρα είναι και αυτό ένα σημαντικό κριτήριο.
Μάλιστα.
Σημαντικό κριτήριο επίσης είναι γιατί κουκουέ είναι, έχουμε πολλούς λόγους, αλλά έτσι 2-3 σας λέω επιγραμματικά, ότι το ΚΚΕ την επόμενη μέρα θα είναι ακριβώς εκεί που το έστειλε ο λαός και δεν θα έχει πάει παρακάτω ή παραδίπλα ή δεξιά ή αριστερά. Δεν θα προδώσει το λαό, δεν θα του βγει δηλαδή του λαού άλλο πράγμα. Τέταρτον, το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δείξει δείγματα γραφής για τη συνέπειά του όσον αφορά την πάλη που θα κάνει για να σώσει πραγματικά το λαό. Την επόμενη μέρα θα είναι στην πρώτη γραμμή ενάντια στους πληστηριασμούς. Θα είναι ενάντια στη γραμμή ενάντια στην... στην προσπάθεια που γίνεται να καταστραφεί το περιβάλλον για να οικονομήσουν οι πολυεθνικές με τις ανεμογεννήτριες, με τις εξορίξεις, με όλα αυτά τα οποία προγραμματίζονται. Θα είναι μπροστά σε κάθε ανάγκη λαϊκή που θα την υπερασπίσει. Και αν θέλετε θα είναι το μόνο κόμμα που ιστορικά υπερασπίζεται την τιμή του λαού μας και αυτό θα κάνει και αύριο μετά τις εκλογές, όπως το κάνει και σήμερα, με συνέπεια.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν, με κουκουέ γερό, την επόμενη μέρα για να είναι δυνατός ο λαός.
Κύριε Μαντζωράτη, σας
ευχαριστώ. Για να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε πράξη το σύνθημα «Ο λαός σώζει το λαό», χρειάζεται να είναι και δυνατό το ΚΚΕ.
Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε πάλι. Καλή δύναμη στο έργο σας και
ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Να μας ακούτε. Γεια σας.